Very good evening. Once again, ito ang inyong host, si Kuya Carding Show. Siyempre, sa ating palatuntunang The Carding Shows. Of course, kagaya ng dati, dito sa ating panibagong segment, marami naman tayong mararanasan mga testimony, gospel, life, and music. Sa araw na ito, ang inyo pong Kuya Carding ang magkwekwento sa inyo ng mga bagay na makalangit. And so, what are we waiting for? Marami tayong matututuhan ngayon. Ito po ang sinasabi ng ating mensahe ngayon ng Diyos. Yes. Ito po ang sinasabi. 1 Corinthians 2:9. Alam mo, pag sinabing 2:9, sa Tagalog, ano ba 2:9? Tunay na tunay. Genuine. So sabi dito, first. Gusto natin maging first. Kaya madaling tandaan po ang verse na ito. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as the scripture says, no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Grabe! Napakasimple po ng salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos ay good news. Lahat dapat nakapokus sa good news. Hindi po. Laging may nagsasabing, bakit puro good news? Bakit puro good news? Kaya tuloy na i-spoil ang mga tao dahil sa good news. Kailangan medyo bigyan natin ng kunting babala. Kailangan atin silang sabihan ng mga bagay na hindi nakakatuwa o mga bagay na hindi natutuwa ang Diyos. Alam niyo po, yung mga pangit po, ay alam na ng lahat ng tao, kahit sino po, alam nila ano yung good, ano yung bad. 'Di ba? Hindi lamang po dahil sa mga kautusan ni na Moses, hindi dahil lang sa kautusan ng batas, maging sa ating tahanan, maraming batas. Kaya alam natin kung ano ang mabuti at mali. Pero today ay gusto kong iparating sa inyo. Sabi ng Diyos, wala pang nakakita at wala pang nakarinig. At wala pang naka-imagine ng ano? Ng mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ay grabe! Ako pala ay kandidato. Ako pala ay qualified para makatikim ng mga kamanghang-manghang kasaganahan, biyaya at pagpapala ng Diyos. Ay kayo po, kamusta na kayo? Kandidato rin pala kayo dahil kayo din po ay nagmamahal sa Diyos. Amen? At ano po ba ang mga bagay na binibigay ng Diyos? Sabi po sa Psalm 65:11. Grabe na ito. Sabi niya sa wikang Tagalog, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. Saan man magpunta, ika'y masaganang masagana. Ayaw niyo ba ng good news? Hindi ba ang dami ng bad news sa mundo? Ang dami ng bad news sa television? Ang dami ng bad news sa mga newspaper? Sa mga magazine? Sa mga tabloid? Puro na lang mga pangit ang naririnig natin. Bakit hindi naman good news? Bakit naman pati pagdating sa Diyos bad news pa rin ang iyong maririnig? Matatakot ka sa dagat-dagatang apoy? Well, sa mga tumanggap kay Lord, hindi para sa atin ang dagat-dagatang apoy. Para sa mga nagmamahal sa Diyos, kasaganahan ng biyaya ang naghihintay sa atin. O, pwede kang pumalakpak diyan. Di ba? Dito sa Carding Show, marami kang matututuhan, maliliwanagan ka, at maiintindihan mo na matagal na tayo naging sin conscious, na hindi na tayo makamove on, araw-araw na lang, naku, nagkasala na naman ako. Ay, patawarin na naman ako. For 20 years, for 50 years, ang dami na rin po ang nagpunta na sa kabilang buhay. Puro kasalanan, araw-araw ang kanilang iniisip at laging nagpupumilit gumawa ng mabuti. Hindi po, ang good news po, kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa iyo, ikaw ay pasasaganahin, ikaw ay magtatamasa ng kanyang mga pagpapala. Hindi po pagpapalo. Mali po. Hello? Sino ba naman ang walang kaisipan? Sino ba naman ang hindi matalino? Ay, sino bang may gusto ng pangit? Ako, gusto ko masarap na pagkain. Gusto ko masarap matulog. Gusto ko masarap na tahanan. Gusto ko masarap na pamilya. Gusto ko masarap na mga sasakyan. Gusto ko mag-around the world. Aba, sino ba nung tanungin mong tao? Gusto mo ba maghihirap ka? Gusto mo ba wala kang pera? Hello? Gusto mo ba puro problema? Hindi po yan ang good news. Ang good news na sinasabi ng Diyos, wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, wala pang nakaka-imagine. Grabe. Ikaw ba marunong ka mag-imagine? Sari-sari na i-imagine natin. Ay hindi mo pa daw mai-imagine yung gagawin ng Diyos sa iyo sa mga nagmamahal sa Kanya. Hello? Ano po ba ang gagawin ng Diyos? Sabi sa Isaiah 66, verse 11 to 14, tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Ay nako, wala na yatang pinakamasarap sa tao kundi yung sanggol, parang sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Di ba? Busog ka na, sinasaksak pa. Bakit? Masustansya ang ininom at kinain ng nanay. Uminom ng mga bulalo, uminom ng mga tinola, uminom ng mga kumain ng mga masusustansyang bitamina. Kaya sabi niya, nung ayaw na ng bata, tuloy saksak pa rin. Sayang. Oh, umiiyak na yung bata, tumutulo na yung maaasim sa bibig, lumalabas na yung maasim na gatas, saksak pa rin, sayang ang vitamins na ininom ng ina. Kaya sabi po dito sa Isaiah 66, 11 to 14, tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Wow! Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganahan. Walang katapusan. Matindi. Hindi lang kasaganahan, kundi walang katapusang kasaganahan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Grabe, tsunami ito. Grabe. Yung daw kayamanan ng ibang bansa, aagos papunta sa iyo. Parang umaapaw na ilog. Tsunami o blessing. Hello? Bakit ayaw niyong tanggapin ang good news? Bakit puro pangit ang binabasa niyo sa Biblia? Ay napakadami ng mga sinasabing kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak kapag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sino hindi lalakas at lulusog? Ay puro pagpapala. Puro magandang balita ang naririnig natin. At kapag magandang balita ang iyong naririnig at iyong naintindihan, bumabait po tayo kasi magandang balita naririnig natin. Hello? Sa kabila ng ating pagkukulang, hindi binabanggit yung ating kahinaan, bagkus binabanggit ang kasaganahang biyaya ng Diyos sa atin. Grabe, kung may kamay ako, papalakpak ako sa Diyos niyan. Hello? Amen? Sa gayon, bakit? Sa gayon, bakit? Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin. At siya ring nagpaparusa sa mga kaaway. Uulitin ko, at siya ring nagpaparusa ng mga kaaway, hindi nagpaparusa ng anak. Ang anak, favorite yan, kagaya ni Kuya Karding. Hindi tayo parurusahan, kundi yung lahat ng gustong maghadlang sa ating mga pagpapala at sa lahat ng pangako ng Diyos sa atin na nagmamahal sa Diyos, Kanya po itong parurusahan, hindi po ikaw. Tayo na nagmamahal sa Diyos, tayo ay sasagana. Kaya pala sa wikang English ng mga awit 65:11 na binasa natin kanina, sabi po sa English, "You start the new year with a good harvest." Hello? January pa lang, meron ka na kaagad good harvest? Meron ka na kaagad aanihin? Yung iba po, hindi naintindihan kasi wala pang The Carding Show nung panahon na yon. Pero ngayon, naintindihan mo na, bagamat ngayon ay ilang buwan na. Pero naroon na, grabe, hindi pala hangover pag January, hindi pala sakit ng ulo pag January, hindi pala magbabayad ng utang pag January, dahil ako'y anak ng Diyos, dahil ako'y nagmamahal sa Diyos, ang akin palang tatamasahin. Sabi dito, para eksakto, sabi dito, you start the new year with a good harvest. Grabe. Kota ka na kaagad. And you end the year with many crops. Easy to read version po ito. At magtatapos ka ng taon, pagdating ng December, you end the year with many crops. Ano yung many crops? Ano bang alam nyo sa crops? Maraming bunga. Ano yung bunga? May mangga, may santol, may ubas, may sangkis, may apple, may sampalok, may suha. Ano ba yung masasarap pa? May saging, may lakatan. Ano pang crops? Pagdating daw end of the years, you will receive many crops. Ano pa? Ano bang crops ng daigdig? Prutas lang ba? Ano bang crops ng daigdig? Building. Lupang malalaki. Building na malalaki. Hello? Sasakyan na magaganda. Malalaki. Sasakyan ng buong daigdig. Lahat po yan, pagdating ng end of the year, ay mararanasan mo lahat ng kasaganahan na pinangako ng Diyos. Kaya po, simula sa araw na ito, magsisimula dito sa The Carding Show, good news na atin naintindihan. Ikaw ba ang unang tanong, nagmamahal ka ba sa Diyos? Oo, narinig ko, sabi mo, amen. Sadya, sabi nga nung iba, kailangan pa bang i-memorize yun? Pwede ako magtampo o magkagalit tayo, pero ang Diyos, kahit kailan, siya ay mahal na mahal natin. Si Kuya Karding, mahal na mahal ko si Lord. Amen? Ano ang bibigay ng Diyos, ng blessing na sa atin ni Lord? Grabe, sa lahat ng binasa ko sa inyo, tatamasahin mo lahat yan. Pati ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos papunta sa iyo parang umaapaw na ilog. Grabe ba? Kaya nga po mga mahal kong mga sumusubaybay sa The Carding Show, huwag niyo na pong isipin si Kuya Karding. Ang isipin ninyo ang dalang mensahe na nagmumula sa ating Espiritu Santo. Siya lamang ang itataas. Siya lamang ang ating super rich God. Kaya, happy day, happy life. Kayong nakarinig ngayon, simula ngayon, nagbago ng ating kaisipan. Simula ngayon, tatahakin natin ang masaganang biyayang daan na lahat tayo ay pasasaganahin ng Diyos at pagpapalain. Mabuhay po tayong lahat. Shalom, shalom. The Lord be glorified. In Jesus' name. Thank you.
tao'y naglalayag sa mundong o kahit anyan. Di mo mawari hanggang saan ang hangganan. Lahat sinusubukan kahit na kapahamakan. Di nga mawari, lahat ay susuungin. Nandito ako, ako ang Diyos mo.
Umaalala sa'yo,
umaalalay, laging pumapatnubay. Sumusubaybay, sa'yo'y nagmamahal. Wagas na nagmamahal, kahit gano'ng kadilim ang sitwasyon, manalig pa rin. Alam niya lahat, laman ang iyong damdamin. Huwag mong akalain na ika'y lilimutin.
Maghintay ka lang,
kanyang tutuparin.
Nandito ako,
ako ang Diyos mo. Patnubay, sumusubaybay, sa'yo'y nagmamahal. Tapat kong magmahal sa oras ng kagipitan at pangangamba. Bago ka pa umiyak, yakap-yakap na. Bago ka pa kumapit, hawak-hawak ka. Bago ka pa humingi, ibinigay na.
Nandito ako,
ako ang Diyos mo.
Umaalalay,
laging pumapatnubay. Sumusubaybay, sa'yo'y nagmamahal. Ako'y nasa puso mo.
Nandito ako.
Ako na tinanggap mo.
Nandito ako.
Ako nasa isip mo.
Nandito ako.
Ako'y nasa piling mo.